ទម្រាំស៊ូដងឈានមកដល់ថ្ងៃនេះគេត្រូវចំណាយពេលចំនួន240ថ្ងៃនិងចំណាយជីវិតមនុស្សអស់ចំនួន250នាក់គួររំលឹកថាអរិយាពេលប៉ុន្មានខែពលតាំងពីថ្ងៃទី9ធ្នូឆ្នាំ2013ដែលប្រជាជនស៊ូដងបាននាំគ្នាចុះផ្លូវធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនិងទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយ តែគេត្រូវរងចាំដល់ថ្ងៃទី11មេសាទើបបដិវត្តរបស់មហាជនដែលមានការជួយគាំទ្រពីកងទ័ពមួយនេះអាចទម្លាក់លោកអូម៉ាអេលបេសៀពីតំណែងប្រធានាធិបតីបានបន្ទាប់មកចលនាមហាជនដដែលនេះត្រូវចំណាយពេលជាង2ខែបន្ថែមទៀតដើម្បីអាចបង្ខំក្រុមរំដំសន័យឲ្យសុកចិត្តចែកអំណាចជាមួយក្រុមស៊ីវិលនៅពេលនេះ នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយចុះហត្ថលេខាក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ទី17សីហាក្រមស៊ីវិលដឹកនាំដោយកម្លាំងស្រីភាពនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនិងក្រមប្រឹក្សាយោធាអន្តរការបានចាប់ដៃដឹកនាំប្រទេសរួមគ្នានៅក្នុងសម័យអន្តរការរយៈពេល30ប្រាំបួនខែខាងមុខមុននឹងធ្វើការរៀបចំបោះឆ្នោតជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ2022 កិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយនោះជាសក្តីថ្លែងការណ៍ធម្មនុញ្ញមួយគម្រាម20ទំព័រដែលជំនួសឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះក្រុមប្រឹក្សាយោធាអន្តរការដែលបានដឹកនាំប្រទេសនៅក្រោយការទម្លាក់លោកអូម៉ាអេលបេសៀបានរលាយខ្លួនត្រឹមថ្ងៃទី16សីហានិងដាក់ជំនួសដោយក្រុមប្រឹក្សាធិបតីសម្រាប់សម័យអន្តរការរយៈពេល30ប្រាំបួនខែដែលមានសមាជិកភាព16រូបគឺ6រូបជាជនស៊ីវិល នឹងប្រាំរូបជាទាហានបន្ទាប់មកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធិបតីនឹងត្រូវផ្លាស់វេនម្ដងម្នាក់ដោយនៅក្នុង21ខែដំបូងត្រូវដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់ហើយនៅសល់15ខែចុងក្រោយនឹងត្រូវដឹកនាំដោយជនស៊ីវិលម្នាក់បន្ទាប់មកទៀតនៅថ្ងៃទី23សីហានឹងមានការតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ហើយរដ្ឋាភិបាលអន្តរការមួយនឹងត្រូវបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី28សីហា ជាមួយនឹងចំនួនរដ្ឋមន្ត្រីច្រើនបំផុតម្ភៃរូបតែមានក្រសួងសំខាន់ចំនួនពីរដែលបានកក់ទុករួចស្រេចសម្រាប់កងទ័ពគឺការពារជាតិនិងក្រសួងមហាផ្ទៃចុងក្រោយសភាអន្តរការណ៍មួយនឹងត្រូវប្រសូតឡើងក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃចុះលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយបើអ្វីៗមានដំណើរការដោយរលូនដោយមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមែន រដ្ឋាភិបាលអន្តរការអាចនឹងផ្ដើមការងាររបស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃទី1កញ្ញាខាងមុខទៅមានការងារប្រឈមច្រើនណាស់ដែលកំពុងរងចាំរដ្ឋាភិបាលអន្តរការពិសេសស្រោចស្រង់សេដ្ឋកិច្ចជាតិដែលកំពុងដុនដាបខ្លាំងនិងស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរួមនឹងយុវវ័យមួយសម្រាប់ប្រទេសស៊ូដង់ទាំងមូលព្រោះចូលកុំភ្លេចថាមានតំបន់មួយចំនួនកំពុងបន្តគ្របដណ្ដប់ដោយជម្លោះប្រដាប់អាវុធ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសម្រាប់ក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យការចាប់ដៃធ្វើការរួមគ្នារវាងក្រុមស៊ីវិលនិងក្រុមយោធាពេលនេះជាសក្ការៈថ្មីមួយនិងជាជោគជ័យប្រវត្តិសាស្ត្រមួយមិនអាចប្រកែកបានទេសម្រាប់ស៊ូដង់តាំងពីទទួលបានឯករាជ្យក្នុងឆ្នាំ1963មកតែទន្ទឹមនឹងភាពរីករាយត្រីត្រអាលក៏មានលេចចេញនៅក្តីបារម្ភផងដែរព្រោះចូលកុំភ្លេចថា ក្នុងរយៈពេល68ឆ្នាំនៃការទទួលបានឯករាជ្យអំណាចនៅស៊ូដង់បានស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃយោធាសរុបចំនួន54ឆ្នាំនិងក្នុងដៃស៊ីវិលតែ11ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះលើកណាក៏ដូចជាលើកណាដែរក្រុមម្ដងសនីមិនដែលទុកឲ្យក្រុមស៊ីវិលដឹកនាំប្រទេសយូរប៉ុន្មានទេ គឺសេណារីយ៉ូមួយនេះឯងដែលសកម្មជនប្រឆាំងបារម្ភខ្លាចការមានឡើងវិញ អ្វីដែលគ្រប់គ្នាកំពុងរងចាំមើលពេលនេះតើសម្ព័ន្ធភាពរវាងស៊ីវិលនិងយោធាក្នុងសម័យអន្តរការរយៈពេល30ប្រាំបួនខែនឹងមានដំណើរចប់ចុងចប់ដើមឬមួយក៏ត្រូវចែកផ្លូវគ្នាដើរនៅកណ្ដាលទីវាដូចជារហ័សពេកដែលគេអាចផ្ដល់ចម្លើយសុទិដ្ឋិនិយមណាមួយចំពោះសំណួរនេះ អ្វីដែលគេអនុញ្ញាតបាននេះជាឱកាសមួយដ៏ល្អដែលភាគីនីមួយៗមិនគួរមើលរំលងនិងទុកឲ្យកន្លងផុតបានឡើយ តែដើម្បីអាចចាប់ដៃគ្នាឆ្ពោះទៅដល់គោលដៅបានវាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈនយោបាយពិតប្រាកដរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធប៉ុណ្ណោះបើមិនដូច្នោះទេប្រវត្តិសាស្ត្រច្រំដែននឹងកើតមានជាថ្មីនៅស៊ូដង់ហើយអ្នកដែលបន្តរងគ្រោះគឺគ្មាននរណាក្រៅពីប្រទេសនិងពលរដ្ឋស៊ូដង់ខ្លួនឯងទេ